Shërdita me morve, shabonda ja për një të vetë.